fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shëngjenarin. Ndërmjet shenjtorëve të lashtësisë, Shëngjenari është nga më të nderuarit prej besimtarve, kryesisht prej napoletanëve. Kulti i shenjtit që arriti deri në ditët tona, e shoqëruar nga mrekullia misterioze e shkrirjes së gjakut, është i përhapur kryesisht në krahinën italiane të Kampanjes e në të gjithë Italinë jugore. Emri Gjenar vjen nga latinishtja Januarius, që rjedh nga Janus, hyjnia e lashtë që ruante çelësat e qiellit, fillimet e vitit e kalimin e portave të shtëpive. Gjenar pra do të thot i kushtuari hyjit Janus.
Shtat janë akte që flasin për martirizimin e Gjenarit. Ndërto vendin e parë zënë aktet bolonjeze dhe aktet vatikanase. Nga këto dokumente mësojmë se Gjenari mund ketë lindur në Napoli, aty nga gjysma e shekullit 3, e se që i peshkëvi Beneventit ku zhvilloi apostullimin e ti, i dashur e nderuar nga gjithë bashkësia e krishterë, madje dhe nga paganet, për shkak të kulturës së tij të thellët gjithanshme, si dhe për bamirësinë pa kurfar dallimi. Ishte periudha e pare për anorisë Dioklecianit rreth viteve 243-313, kur nuk ishte nisur ende martirizimi e prandaj të krishterët gëzonin lirinë e kultit.
Por kur i peshkvi Bamirës u plak, shpërtheu përsekutimi. Burgjet nisën të mbusheshin me të krishterë që shumë shpejt u duken edhe në arenat e cirqeve. I peshkvi u kap në sa vizitonte u jepte zemër besimtarve të tindër pranga në prag të martirizimit. Deshën të organizonin me të një shfaqje cirku, duke e vënë përballë arinjve të uritur. Por duke pasur frikë nga revolta e mundshme e popullit që e nderonte, ndërruan mendim dhe vendosën t'i presin kokën.
U martirizua në Pozzuoli pranë Napolit, qytet ku nderohet në mënyrë të veçantë ku ruan reliket e tij. Një grua me emrin Eusebia, siç ishte zakon në këto kohë të errëta për të krishterët, ja doli mbanë shtamlidhte një pjesë të gjakut i peshkvit martir në dy lotore. E ta ruan të mendërim të madh. Është ky gjak që çdo vit në të kremten e shejtit shkrihet, duke i prekur thellë ndjenjat fetare të besimtarve napoletan. E në përgjithësi të gjithë besimtarve që shikojnë në këtë shkrirje një mrekulli të përvitshme të Shëngjenarit.